Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje šta okončanje mandata Euleksa u dosadašnjem formatu znači za Srbe na Kosovu i Metohiji. Kako će Srbija reagovati na to? Gosti emisije su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Goran Petronijević, advokat. U razgovor će se uključiti i naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Želim gostima emisije Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Goran Petronijević, advokat. Dobrodošli u studio prvog programa Radio Beograda.
Hvala.
Naš najveći uspeh je činjenica da postepeno odlazimo. To je rekla Aleksandra Papadopulu, šefica Euleksa, objavljujući tako da Euleks definitivno završava dosadašnji mandat ili da kažem mandat u dosadašnjem formatu. Naime, od danas do 14. juna 2020. Euleks neće više imati izvršni nego posmatrački i savetodavni mandat. Šta to znači, gospodine Petković?
Dakle, prvo složio bi se to što šefica Euleksa kaže da je za njih najveći uspeh to što se gase, upravo zbog toga što Euleks ni jedan drugi uspeh, zbog čega je i poslat na Kosovo i Metohiju, i nije postigao. Kad to kažem, u prvom redu mislim da nije obezbeđena vladavina prava na Kosovu i Metohiji, pogotovo kada je reč o zaštiti i opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Da se podsjetimo, zato što smatram da je to jako bitno, pogotovo danas kad govorimo o toj rekonfiguraciji mandata Euleksa, kako je zapravo do Euleksa uopšte i došlo. To je posebno bitno da bi na pravi način uvideli koji je zapravo glavni cilj i svrha postojanja Euleksa. Dakle, Euleks misija je najveća misija Evropske unije, tačnije zajedničke spoljne i bezbednosne politike, gde je najveća, odnosno glavna komponenta zajednička bezbednosna i odbrambena politika. Dakle, odlukom, odnosno tačnije zajedničkom akcijom 2008. godine, Savet ministara je 4. februara uspostavio Euleks. Međutim, od tog trenutka Euleks nije došao na Kosovo i Metohiju, iako znamo da desetak dana posle toga je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije 17. februara. Nego Euleks je na Kosovo i Metohiju došao tek novembra meseca.
26. novembra.
I to nakon odluke Saveta bezbednosti. Ali šta je tu sad bitno reći? Dakle, Euleks na prostor Kosova i Metohije je došao isključivo zahvaljujući tadašnjoj vlasti, Borisu Tadiću i Demokratskoj stranci, koji su pristali da Euleks dođe na Kosovo i Metohiju i zameni UNMNIK administraciju koja je postojala dole. Dakle, svi se sećamo, zapravo oni koji ozbiljnije i, na, što kaže, duži vremenski rok prate politička zbivanja u Srbiji. Boris Tadić je tada izašao sa jednim predlogom o 6 tačaka koje su podrazumevalo između ostalog i rekonfiguraciju civilne misije na međunarodne civilne misije na Kosovu i Metohiji, i onog trenutka, s obzirom da je na njega izvršen pritisak, a dobro znamo da je reč bila o demokratskoj stranci koja je bila servilna prema Zapadu, Srbija je pristala da EULEX dođe na Kosovo i Metohiju, da zameni UNMNIK u najvećem delu nadležnosti koje je posle preuzeo EULEX, tako što je na osnovu tih 6 tačaka doneto predsedničko saopštenje Saveta bezbednosti, koje između ostalog je uključivalo i izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ali ono što hoću da kažem, to predsedničko saopštenje nema pravno obavezujuću formu i značaj kao što ima rezolucija. I to je bio taj osnov da zapravo EULEX uz saglasnost Srbije bude raspoređen na prostor Kosova i Metohije. Tako da, s druge strane, ako tako posmatramo stvari, dakle, oni idu, sada Evropska unija koja ide ka procesu gašenja EULEX-a, to može da uradi tako, ili što će za to biti potrebna odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ili ako se gasi EULEX, to znači da ponovo sve prelazi na UNMNIK u smislu nadležnosti i mandata koji je EULEX imao. Međutim, to tada nije razmišljao Boris Tadić, Jeremić i ostali koji su vodili Srbiju, a koji sada ne znam kako se buseju u grudi i govore kako su spasitelji Kosova i Metohije, a zapravo mnogo su učinili, pa nažalost i više nego mnogi Albanci, da dođemo u situaciju da se sada borimo i hvatamo za slamku spasa kada je reč o našoj odbrani Kosova i Metohije i malog manevarskog prostora koji imamo. Jer EULEX je taj koji je trebao da brine o Srbima i koji je trebao između ostalog da bude statusno neutralan. I zato je Evropska unija išla, izvini što sam na početku malo duži, ali mislim da je bitno da razumemo kako je zapravo došlo do formiranja EULEX-a, išlo na institut zajedničke akcije, pošto postoji taj institut zajedničke akcije kao načina donošenja odluka u okviru bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije. Zbog čega? Pa zato što se zajednička akcija donosi kvalifikovanom većinom u okviru država članica Evropske unije. A s obzirom da znamo da 5 država nikada nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, vidimo da od samog početka, dakle, i pravno EULEX stoji na staklenim nogama kada govorimo o dakle, onim pravnom utemeljenju za njegov dolazak na Kosovo i Metohiju. Međutim, to tadašnju vlast apsolutno ništa nije interesovalo, a još manje ih je interesovalo na koji će način onda kada dođe vreme da se gasi ta misija, zapravo ta misija i da se ugasi. Mi sada vidimo da Evropska unija niti traži odobrenje od države Srbije, niti traži odluku od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što znači da je glavni cilj zbog čega je EULEX osnovan i zbog čega je došao na Kosovo i Metohiju, ne nikakva vladavina prava jer ona ni ne postoji, nego pre svega da se podrže institucije takozvane lažne države Kosovo, a u čemu je učestvovala tadašnja vlast.
Da, pravo pitanje je zapravo kako će Srbija u svemu ovome da reaguje, i to ću vas pitati malo kasnije. Pre toga, gospodine Petronijeviću, vi ste i kao advokat bili na Kosovu i Metohiji i pre dolaska EULEX-a, a i onda kada je EULEX došao, po vašoj proceni, šta će značiti sada ova nova realnost koja je nastupila danas?
Pa ovo što se događa sa EULEX-om, ovo što je upravo gospodin Petković rekao, predstavlja po mom mišljenju jednu vrstu izigravanja međunarodnog prava od samog početka pa do danas. Ujedinjene nacije su se suočile sa problemom obavezne primene, ili bakar u pretežnom delu i u najvećem delu, jedinog pravnog do sada obavezujućeg međunarodnog akta koji se odnosi na Kosovo i Metohiju od 99. godine do danas, a to je rezolucija 1244. Kod nemogućnosti i suočenja da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija jačanjem Rusije i još nekih zemalja će se suočavati sa mogućim vetom, Na vreme se razmišljalo da se centri odlučivanja izmeste iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i prebace na Evropsku uniju uz izgovor to je problem Evrope jer Kosovo i Metohija, odnosno po njima Kosovo, tada još u tom statusu jer je samoproglašeno upravo u ovom periodu, i Srbija se nalaze na Balkanu, Balkan se nalazi u Evropi, to je evropski problem. Znači to je bio jedan prikriveni izgovor da se izmesti centar odlučivanja iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju, odnosno na Brisel. U Briselu nemamo konsenzus po pitanju Kosova, hvala Bogu, i ja se nadam da ga nikada neće ni biti. I to je jedan kamen spoticanja koji visi o vratu Evropskoj uniji kao način odlučivanja. 5 zemalja nije priznalo i verujem da nikada neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu, a moment kada je to sve prešlo na Evropsku uniju iskoristio se za jednu drugu vrstu, dakle ne samo promenu načina obavljanja tih delatnosti koje je prethodno imao UMNIK i ovlašćenje koje ima UMNIK, nego i njihovu potpunu promenu, rekao bih. Evo u čemu smatram da se to sastoji. UMNIK je u velikom delu pod pritiskom Ujedinjenih nacija, dakle pod pritiskom mandata koji je dobijen Ujedinjenih nacija, od strane Ujedinjenih nacija, od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, morao da se drži osnovnih akata, u prvom redu rezolucije 1244. Onda imamo sada UMNIK koji dolazi sa nekim vrlo zamagljenim, neodređenim mandatom, jasnim, deklarativno, faktički na terenu, nikako nesprovodljivim, i mišljenja sam da je upravo UMNIK imao zadatak da potpomogne formiranje kosovskih institucija na taj način što bi ih instruisao u tom njihovom načinu rada, kako bi se obišao Beograd, obišla Srbija, istisnula Beograd i Srbija iz te čitave priče, a da se u prvom planu saradnja sa, kako bi se reklo, lokalnim stanovništvom usredsredi na saradnju sa kosovskim organima i institucijama. I mislim da se to dogodilo. Upravo ova činjenica da oni nisu tražili nikakvu saglasnost Beograda, nisu tražili nikoga, nikakvu saglasnost Ujedinjenih nacija. Ja lično mislim da bi morala da postoji nekakva odluka, kakva god odluka, o prestanku njihovog rada, bez obzira što je mandat ograničen u jednom trenutku i do jednog, i jednog vremena, već su to učinili sa kosovskim organima. Zašto to kosovskim organima odgovara? Odgovara zbog toga što sad oni polako preuzimaju ingerencije UMNIK-a. Euleksa. UMNIK-a nema, Euleks odlazi, stvorio je papirne organe. To su makete od organa institucija, realno gledajući. Oni su sastavljene i pod velikim uticajem kriminalnih institucija na Kosovu i Metohiji.
Ajde, o tome ćemo nešto kasnije pričati, očigledno je da...
I na taj način, samo da ovo završim, na taj način je faktički izigran međunarodni pravni poredak.
E, pa sad kad smo kod tog izigravanja, evo, Dragana Nikolić Solomon, predstavnica za medije Euleksa, rekla je da je od početka trebalo imati bolju komunikacionu strategiju, da bi se bolje upravljalo lokalnim očekivanjima. I dodala, nismo ovde došli da zamenimo Kosovo i institucije prava, došli smo da pomognemo Kosovu i da kosovske institucije i prakse vladavine prava uskladimo sa standardima Evropske unije. Ovo je poprilično jasan odgovor. Ali da se vratimo sada na čini mi se ključno pitanje. Gospodine Petkoviću, kako će Srbija da reaguje na ovo? Spomenuli ste malo pre slamku spasa, spomenuli ste sužen manevarski prostor. Gde je taj prostor i konkretno kako će se reagovati?
Dakle, ako mene pitate, Euleks nije ni trebao da dođe na Kosovo i Metohiju, već naša borba trebala je da bude u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde smo imali i Rusiju i Kinu kao partnere i zemlje koje principijalno su na stanovištu da je Kosovo Srbija i da brane interese, pa ne samo države Srbije, već pre svega međunarodnog prava. To je dakle jena stvar. A druga stvar, kad ste pomenuli sada ovu izjavu portparolke Euleksa, ona do kraja nije tačna. Pogotovo ako biste sad pročitali celu njenu izjavu, vidjet ćete između ostalog da nije odgovarala na pitanje novinara šta je Ulex uradio po pitanju nestalih, kidnapovanih i ubijenih Srba, to nije odgovorila. Nije odgovorila na pitanje kako to da su bili zaduženi za vladavinu prava, dakle korupcija u institucijama na prostoru Kosova i Metohije i dalje cveta. I na mnoga druga pitanja nije odgovorila. Ali je rekla da su oni tu od početka kako bi podržali institucije takozvanog Kosova. Znate kako, nije njihov mandat bio samo taj u smislu savetodavnog kakav će biti od 14. juna pa do ove godine, pa do 14. juna 2020. godine. Ona je imala izvršni mandat. Dakle, imali su tužioce, imali su sudije, bili su u svim sudskim organima i njihova odgovornost pre svega leži na tome što nisu donosili presude u ključnim predmetima koji su bili bitni da budu rasvetljeni. Ona sad tu portparolka napominje i navodi neke brojke. Znate, to su sudski predmeti koji i onako su mogli da se reše na lokalnom nivou, ali bilo je potrebno rešiti one velike ključne probleme, pre svega kada je reč o ubistvima, ratnim zločinima, nestalima, kada je reč o visokoj korupciji među političarima na prostoru Kosova i Metohije. Ništa toga se nije desilo. A zašto se ništa toga nije desilo? Zbog toga što je očigledno velika korupcija bila prisutna među samim službenicima u okviru Euleksa. Ne govorim to ja. To govore ljudi koji su radili u Euleksu. Ja ću samo da napomenem, dakle, svedočenje pred Odborom za spoljnu politiku u Evropskom parlamentu tužiteljke Euleksa iz Velike Britanije Marije Bamije, koja je iznela niz optužbi na račun svojih kolega koji jednostavno nisu želeli da se bave velikim predmetima, škakljivim predmetima, predmetima gde su mnogi albanski političari uključeni u razne koruptivne radnje i da su to dobijali veliki novac. Takođe i Andrea Lorenzo Capusella, koji je napisao i jednu knjigu o Euleksu, između ostalog govori da gotovo Euleks ništa na prostoru Kosova i Metohije u oblasti vladavine prava nije učinio. On sada navodi neke indikatore Svetske banke koji između ostalog mere borbu protiv korupcije u regionu ovde na našim prostorima i kaže kada se uporede sa drugim delovima u regionu Zapadnog Balkana, vidimo da se korupcija pogoršala na prostoru Kosova i Metohije. Pa zašto je onda postojao Euleks ako se korupcija pogoršala? Znači, postavlja se ozbiljno pitanje. Neko je uložio 1,5 milijardi evra u Euleks, gde su te pare otišle, a da zapravo ništa nije učinjeno od onoga što je bio osnovni mandat samog Euleksa. Pa opet se sad vraćamo na početak, dakle, vašeg pitanja. Šta zapravo znači smanjenje mandata?
Verujte, konkretno sam vas pitala, šta ćemo da radimo?
Kako će država Srbija da reaguje? Pa verujte, ja sam vam na to pitanje odgovorio kada sam vam rekao da on nije ni trebao da dođe, već borba za Kosovo i Metohiju trebala je da bude u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali pošto je Demokratska stranka premestila ceo okvir u Brisel i pošto je Brisel odlučivao o dolasku Euleksa i to ne, kao što sam takođe rekao, ne svih 27 država članica Evropske unije, već pre svega birokrate i oni, jer visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost ima pravo da predloži određeno pitanje da se kroz zajedničku akciju usvoji kvalifikovanom većinom i onda tu nije potrebno da odlučuju sve države članice. Jasno vam pokazuje da je izvršen pritisak na Srbiju tada u to vreme, u vreme Borisa Tadića, Srbija je podlega tom pritisku, pa sećate se rezolucije u Skupštini Srbije. Doneta jedna rezolucija preko noći promenjena uz pritisak Brisela, glasalo se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za tu novu rezoluciju i onda posle rezultata toga imali smo katastrofalno savetodavno mišljenje na kome insistirao Vuk Jeremić, koje nam je zaista otežalo i otežava našu borbu za odbranu Kosova i Metohije, zato što su nas suzili, dakle srpski, određeni srpski političari suzili su nam manevarski prostor i našu borbu, jer
situacija... A šta imamo u tom manevarskom prostoru? Šta može da se uradi? Koji mehanizam nam je tu na raspolaganju.
Ono što je ključno jeste da država Srbija insistira da se dođe do kompromisnog rešenja. Do kompromisnog rešenja može da se dođe isključivo dijalogom. I tako što ni jedna strana neće sve da izgubi, a druga da dobije, odnosno da obe strane, da tako kažem, podjednako izgube.
Ajde, nastavit ćemo o dijalogu. Ja predlažem da odemo za trenutak u Kosovsku Mitrovicu. Tanja Vujisić, naša dopisnica, je na vezi. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Kako se u Kosovskoj Mitrovici komentariše ova odluka Euleksa da nastavi mandat u izmenjenom formatu? Šta ljudi koji tu žive o tome misle?
Pa uglavnom su ravnodušni, zato što Euleks i kada imao svoj, da tako kažem, pun mandat, skoro da apsolutno ništa nije uradio. Dakle, govorim pogotovo o pravosuđu, o ljudskim pravima. Srpska zajednica je svih prethodnih godina imala velikih problema. Euleks nije rešio ni jedan veliki slučaj. Uglavnom smo kao novinari na svako pitanje da li je neki od slučajeva ubistava, zločina rešen, dobijali odgovor da je istraga u toku ili da ukoliko budu došli do nekih novih dokaza, oni će opet otvoriti istragu. Od toga nije bilo ništa, tako da građanima, da tako kažem, je apsolutno svejedno da li Euleks ima taj puni mandat koji je imao ili će sad samo vršiti tu ulogu, dakle nadgledaće kosovsko pravosuđe i kako se sve to bude sprovodilo. Pogotovo se ističe taj detalj, to se odnosi i na Albanci, i Albanci i Srbi su ocenili kosovsko pravosuđe kao deo institucija koji je najviše sklon korupciji. Dakle, Euleks ni tu ništa nije uradio. Tako da, eto, kažem, građanima apsolutno ova promjena za sada ne znači ništa.
Neće biti nekog velikog žaljenja, očigledno, ali Tanja, da li ipak postoji bojazan kod građana da će biti možda manje bezbedni s obzirom da će Euleks da smanji svoje prisustvo i konkretno i u broju ljudi?
Da, to je tačno. Njih će sada biti samo oko 503. Ja mislim da je toliki broj određen članova Euleksa. Što se tiče bezbednosti, one fizičke, Srbi uglavnom računaju na KFOR i to su radili svih prethodnih godina. Ne ni na Euleks policiju, pogotovo ne na kosovsku policiju, jer evo i na to da podsjetim koliko smo imali slučajeva prethodnih godina da su Srbi hapšeni, pogotovo povratnici ili oni ljudi koji su samo dolazili da obiđu svoje imanje, bili optuženi za najteže zločine i tek onda nakon nekoliko meseci pušteni zato što nije bilo nikakvih dokaza. Tako da kažem, i tu Srbi su bili, dakle, Euleks je tada imao mnogo veću ulogu, ništa nije radio povodom toga i ako nekom veruju Srbi do nekle, što se tiče svih međunarodnih organizacija, dakle, koje deluju na prostoru Kosova i Metohije, po svim istraživanjima i u direktnom razgovoru Srbi će vam reći da jedino mogu da se donekle oslone na KFOR.
Tanja, hvala ti najlepše. Tanja Vujisić, naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Petronijeviću, imate li neki komentar na ovo što smo čuli, dakle, direktno sa lica mesta, ravnodušnosti, nema velikog žaljenja?
Pa to je upravo pravi odraz stanja i shvatanja našeg stanovništva dole. Uloge Euleksa, smatram da oni uz gospodina Petkovića i čitavu ekipu, rekao bih njihovu, koja radi dole u kancelariji i povodom toga, su najpozvaniji da o tome kažu. Kako, na koji način smatraju i gledaju na ulogu Euleksa, a posebno na ovu činjenicu sada njihovog, da kažem, promene njihovog mandata, odnosno na neki način odlaska dela Euleksa. Lično mislim da ne bi trebali da budu ravnodušni. Gde i u kom delu mislim da mi kao država i Srbi i srpsko stanovništvo na teritoriji Kosova i Metohije gubimo, jeste, bez obzira što Euleks nije radio kako treba, bez obzira što je mnogo toga ispod žita radio, bez obzira na sve kriminalne radnje koje su oni dole sprovodili, ipak je, dok je Euleks imao ovaj mandat koji imao, kada se dogodi neka neprijatna stvar, a bilo ih je mnogo prema našem stanovništvu i našim ljudima, postojala i bila veća i glasnija mogućnost pritiska na strane države, pogotovo evropske države iz kojih i koje su dale mandat tom Euleksu. Sada kada ga ne bude bilo, bojim se da će to biti samo krik u praznu noć, a imajući u vidu da kosovski organi preuzimaju te ingerencije. Ipak mislim da je na neki način bolje bilo u momentu kada su oni bili, nego što će biti u momentu kada ih ne bude bilo. Makoliko oni bili loši. Zašto su loši? Mnogo razloga ima. Jedan od osnovnih razloga je zbog toga što Euleks svoj osnovni mandat nije ispunio, a to je zaštita srpskog stanovništva i uvođenje pravne sigurnosti pre svega. Vi ćete videti da u njihovim izveštajima, siguran sam, piše da su oni dole doveli do takvog stepena pravne sigurnosti, da se postižu standardi koji su neophodni itd. za samostalno funkcionisanje kosovskih organa, nazovi organa, a da sa druge strane, kada se pogleda kakav je njihov realan rezultat rada, vidjet ćete da to nije ništa drugo nego jedna maska za nastavak progona srpskog stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije. Euleks nije kosovske organe naučio da rade posao onako kako bi trebali da rade. Niti kosovske sudove, niti kosovska tužilaštva, niti kosovsku policiju. Oni su jednostavno pripremani tehnički da dovedu, da dođu do stadijuma da mogu kao da izgleda kao da rade, da bi Euleks rekao u ovom trenutku kada se ovo događa što se događa, evo mi smo njih naučili, obučili, doveli njihovo funkcionisanje do standarda primene prava, onako kako je to evropski standard, i mi sad možemo zadovoljni da odemo. Ja imam utisak da je to njihovo razmišljanje sada kada odlaze. To samo oni mogu da razmišljaju o sebi, čak i ljudi koji dolaze u njihovu kontrolu, kao što je gospodin, koga je malo čas gospodin Petković citirao. Mislim da su svesni toga da Euleks nije ispunio ni jedan mali deo svog mandata, niti opravdao te grdne pare koje Evropska unija u njih uložila. To je ono što, na čim Evropska unija mora da se zamisli.
Da, kažu više od milijardu evra, ako sam ja dobro
vidjela. Mislim da je milijardu i po, negdje blizu milijardu i po evra. A ono što se opet iza toga krije, po nekom mom mišljenju, to je opet jedna podla uloga Vašingtona. Gde je Vašington preko Brisla obišao Ujedinjene nacije, obišao čak i pravu čitavu Evropsku uniju u onom smislu odlučivanja konsenzusa, o čemu je malo pre bilo reči. Napravili su jedan mehanizam da se može odlučivati bez konsenzusa. Sve odluke koje se u tom pravcu donose, dovedene su do stanja da se mogu doneti, i doveli su Srbiju i naš narod dole vrlo, vrlo neprijatnu i neizglednu situaciju. Ja vam mogu reći da sam ja kao advokat u periodu rada UNMIK-a, odmah nakon formiranja misije UNMIK-a, radio dole, i da smo mi u tim početnim fazama imali čak zaočekivati, koliko smo očekivali da to bude loše, čak i dobrih pohvalnih reči za rad pravosudnih organa. Tada su se sudska veća, recimo, sastojala od dvojice stranaca, znači dva člana veća su bili stranci, jedan je bio Albanac. I to je ta prva faza bila gde smo mi, mogu vam reći, 2001. 2002. godine, to se nešto i moglo naslutiti da se radi. Danas, i posebno nakon dolaska UNMIK-a i nakon uigravanja od strane UNMIK-a ovih kosovskih sudova sada, to apsolutno ne liči ni na šta. UNMIK bi trebao da odgovori ko je pobio decu na Bistrici, ko je pobio žeteoce u Starom Gradskom, ko je pobio rudare itd. Dakle, za sve posebno one zločine nakon dolaska međunarodnih snaga, nikada, nikada niko od njih
nije
otkriven, niko nije procesuiran i ni za koga se nije reklo to je taj koji je učinio taj zločin.
Još o mogućim posledicama povlačenja ili smanjenja formata Euleksa. Gospodine Petkoviću, u kolikoj meri je Euleks angažovan na podršci dijalogu Beograd-Priština? Da li povlačenje ili smanjenje misije znači još manje kapaciteta za dijalog?
Da vam kažem, kada govorimo o dijalogu, pre svega, šta je tu ključno? Tu je ključno da imamo trenutno obstrukciju koja ide od strane Albanaca, ali dobro znamo da kada razgovaramo sa Albancima, mi ne razgovaramo s njima, nego već sa njihovim mentorima, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da glavni problem kada govorimo o dijalogu u smislu implementacije svega onoga što je dogovoreno nije EULEX, koji između ostalog ima mandat da tehnički sprovodi ono što je u Briselu dogovoreno, ali to su zaista na tehničkom nivou stvari, već ovde govorimo o glavnim političkim odlukama i nepostojanju političke volje, pre svega kada je formiranje zajednice srpskih opština. I svi ovi pritisci i ako hoćete incidenti koji su se prethodnih meseci ili da kažem poslednjih mesec dana baš u nizu gotovo dan za danom dešavali, nisu slučajni, već su u cilju destabilizacije situacije na terenu, jer Albancima, naravno, očigledno neko im je tako šapnuo, uvek odgovara da onog trenutka kada treba da se dođe do ispunjenja onoga što je dogovoreno u Briselu, oni zastanu, uhapse nekog Srbina i tako dalje, provociraju situaciju. Znamo i za biber sprej koji je bačen u oči šestomesečnoj bebi i napad na sveštenika i tako dalje. I što gospodin Petronijević reče, s druge strane, kad govorimo o EULEX-u, nije on toliko bitan tu u toj primjeni na tehničkom nivou da dođe do sprovođenja onog što je dogovoreno. Tu su drugi ključni akteri u pitanju, ali oni su trebali da se pogažu na pitanju, na primjer, 14 žetelaca u Starom Gradskom. Dakle, vođena je istraga, dakle, tužilaštvo EULEX-a je vodilo istragu i obustavilo, sramno obustavilo tu istragu za ubistvo 14 ljudi u tom mestu. Upravo u mestu gde je pre jedno 15 dana napadnuta ta ista šestomesečna beba. Takođe, šta je sa terorističkim napadom na autobus Niš ekspres kod Podujeva, gde su takođe poginuli Srbi, pa kao što gospodin Petronijević pomenu, dvojicu srpske dece na Bistrici u Goraždevcu i mnoga druga takva pitanja koja zapravo objašnjavaju ceo problem na Kosovu i Metohiji. E, tu EULEX-a nema. A reći ću vam kao neko ko neposredno u Kancelariji za Kosovo i Metohiju se bavi i pravnim pitanjima i pomoći, pravnom pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, pogotovo kada je reč o hapšenju ljudi po nekakvim tajnim optužnicama koji se optužuju za navodne ratne zločine, a posle hapšenja puštaju nakon 3 ili 4 meseca, jer je u tom trenutku bilo potrebno da se destabilizuje situacija i o tome sam pričao. Kada pišemo EULEX-u, uvek je odgovor od strane EULEX-a bio da se oni ne mešaju u rad lokalnog pravosuđa. Hoću da vam kažem da to što oni se ne mešaju u rad lokalnog pravosuđa je opet nešto što je ovaj pomenuti gospodin Kapusela, kada je u toj svojoj knjizi opisivao situaciju sa EULEX-om, rekao, kaže, i plastično baš objasnio, kaže, njima je bilo lakše da savetuju nego da hapse. Zato što nisu želeli da se zameraju, očigledno neki su za to dobijali i novac i prosto stvari su tako funkcionisale. Da. Zbog toga smo zapravo tu gde jesmo. Ali hoću još jednu stvar da kažem kad govorimo o tome da tu delimično se slažem s vama kad kažete da je bolje da je u onom mandatu kakav je bio ostao, zato što ipak imali smo međunarodnu misiju na Kosovu i Metohiji. Slažem se s tim, zato što to možete da koristite i kad govorite i sa drugim zvaničnicima. To je njihova odgovornost, pre svega politička odgovornost. Ali reći ću vam da oni od samog početka, i zato mi nije uopšte bila jasna odluka tadašnje vlasti u Srbiji, pominjem Tadića, Jeremića, koji su pristali na EULEX, zato što on od početka nije bio statusno neutralan kada govorimo o Kosovu i Metohiji. Evo, samo da navedem jedan primer koji nam sada zadaje mnogo problema. Dakle, EULEX je taj koji je aktivirao svoj izvršni mandat za uspostavljanje carina na administrativnim prelazima. EULEX zato što je Srbija u to vreme pristala na to. Znači, samo se čekalo da Borko Stefanović u Briselu 2011. Dogovori carinski pečat, oni su odmah aktivirali izvršni mandat. Vidite kako mogu da aktiviraju izvršni mandat kad hoće, a kad neće, jednostavno se povlače i ponašaju kao da su tu kao neka vrsta podrške. Dakle, mnogo je licemerija prisutno, sa mnogim pritiscima se suočavamo, svakako kako vreme prolazi, ti pritisci na Srbiju se pojačavaju i ovo sve što se poslednjih dana dešava, od toga da nestaje novinar, hvala Bogu, naši su ga pronašli, a on je pisao o nekakvom kriminalnom miljeu na severu Kosova i Metohije, a od same, dakle, kosovske policije postoji zvaničan izveštaj u poslednje tri godine, stopa kriminaliteta je za tri ili četiri puta, ili čini mi se možda i pet puta veća južno od Ibra nego severno od Ibra. Dakle, taj slučaj, pa pitanje zagađenja, odnosno lažne vesti o tome da je loša voda u Beogradu i ove blokade koje su se dešavale zbog poskupljenja cena goriva sa kojim vlada Srbije nema ništa, jasno pokazuje da neko pokušava ne samo spolja, jer smo prisutni i svi to vidimo kako ti pritisci deluju spolja, nego i iznutra, da oslabi Srbiju kako bi to otežalo našu poziciju u toj našoj borbi za pronalaženje rešenja, pre svega kompromisnog rešenja.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Goran Petronijević, advokat. Eko.
Kultni komad Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović. Atelje 212.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basna o kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis, premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna. Pozorište Atelje 212.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maja Vukadinović, predavač, autor i novinar, govori o tome zašto voli roman Pet uglova Marija Vargasa Ljose. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković tvrdi da je nasilje nad starima najčuvanija porodična tajna.
Pogotovo ih je sramota kada trpe nasilje od svoje dece ili od unuka i oni misle da je to neka njihova sramota, a ne sramota onoga koji je izvršio.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
U noći subote na nedelju još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite. Još jedno putovanje u nezaboravne 50. i 60. godine na talasima Beograda 1. Da probudimo zajedno uspomene, slike, leksikone i spomenare. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
I po minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Goran Petronijević, advokat. Razgovaramo o prestanku dosadašnjeg mandata misije Euleksa na Kosovu i Metohiju. Gospodine Petronijeviću, Euleks je angažovan i u kontekstu rada Instituta za sudsku medicinu i radi na rešavanju problema nestalih. Koliko će se tu osetiti smanjenje formata Euleksa?
Nažalost, nisu oni mnogo ni uradili u okviru onoga, svog mandata, zašto su bili zaduženi, a šta su naravno mogli da urade. U tom domenu oni su trebali da reše veliki broj nestalih, da eventualno pronađu šta se sa njima dogodilo, da se pronađu ostaci, da se izvrši identifikacija, da se u tom pravcu krene istraga i tako dalje. Imam utisak da su vršili opstrukciju gde god su mogli. Naravno, kada su u pitanju nestali Srbi. Jer moramo imati u vidu i otvoreno, ja bar tako mislim da treba uraditi, reći da oni nisu istim standardima, iste standarde primenjivali kada su u pitanju njihovi poslovi koji se odnose na Albance i poslove koji se odnose na Srbe. Znači, jedna vrsta diskriminacije je u odnosu na taj način ponašanja prema tim takozvanim kvazi institucijama Kosova, a sa druge strane je diskriminacija Srba u odnosu na Albance. I to je bilo očigledno. Pogledajte samo kada se dogodi neki događaj koji ima elemente krivičnog dela, kada to učini Srbin ili kada učini Albanac. Ili kada se pomeni ili pomisli da je to mogao da učini Srbin. Posebno u kontekstu hapšenja i insiniranja raznih lažnih, najčešće lažnih optužbi za ratne zločine Srbima, jer oni iza sebe imaju potpuno drugu ulogu. Njihova uloga je zastrašivanje, sprečavanje vraćanja Srba i lagano, meko vršenje pritiska na Srbe da se iseljavaju. To je bila uloga UNMIK-a. Oni nisu učinili ni delić onoga što su mogli da učine na pronalasku nestalih. Porodice nestalih su preduzele velike aktivnosti uz pomoć i kancelarije naroda, države, da se pokuša da se oni pronađu. Međutim, videli ste sami, ti rezultati su jako mršavi. I imam utisak da je to skopčano sa jednom drugom stvari, a to je, ako ti pronađeš leš, onda znači postoji zločin. Ako postoji zločin, onda postoji zločinac. A zločinac je dole. Nisu Srbi sami sebe ubijali. Neko ih je drugi ubio. A taj neko je najverovatniji u vlasti. I to je problem sa kojim se UNMIK suočio i koji nije rešio. To je jedna hidra, isprepletena hidra vlasti, politike, kriminala, i to na međunarodnom nivou kriminala, ne samo ratnih zločina, nego i trgovine drogom, trgovine narkoticima, trgovine organima. većina ljudi koja se sada nalazi u kosovskim, takozvanim kosovskim institucijama i koja je u kosovskoj vlasti, ima nekakve, ako ne, i vrlo često direktne veze sa tim oblicima kriminala. Iz tog kriminala se uzima novac, crni novac, kojim se opet ta korupcija koja je evidentna bila na Kosovu i Metohiji, pa kome su, toj korupciji su naravno bili podložni upravo i službenici UNMIK-a u to, i to u mnogo većoj meri, verujem.
Mislite Euleksa, da. Mislim da slušalci razumeju da mislite na Euleksa.
Službenik Euleksa. Tako da je to jedan začarani krug. Oni bi otkrivanjem određenih zločina ili otkrivanjem određenih izvršilaca krivičnih dela ili otkrivanjem nestalih njihovih ostataka i tako dalje, u nastavku bili u obavezi da nastave istragu i da dođu do istine ko je to učinio i na koji način je učinio, gde je to učinjeno i tako dalje, i naravno da se učinioci prevedu pravdi, kazne i tako dalje.
Da, to je taj mehanizam.
Svi mi znamo da je takozvana međunarodna zajednica u momentu nakon bombardovanja 99. godine, a u periodu bombardovanja 99. bio ratni saveznik Albanaca protiv nas. I vrana vrani, oči ne vadi. To je jedan začarani krug i boji se da je UNMIK smišljen i izmišljen samo da bi se zabašurila, i opet ja, evo UNMIK, izvinjam se, Euleks, smišljen da bi se sa Ujedinjenih nacija, gde je mogućnost pritiska preko, naravno, sada već zemalja koje podržavaju Srbiju u tom nastojanju, da dođe do određene pravde, do određene istine i do određenog rešenja koje bi bilo prihvatljivo, mogao da se vrši pritisak preko UNMIK-a, to nije moglo da se čini. I UNMIK je jednostavno napravljen kao mehanizam za izigravanje međunarodnog prava i mogućnosti da mi nešto uradimo. To je moja
bez dijaloga i bez kompromisa nema ništa. Čuli smo najave da će krajem juna biti organizovan susret na političkom, odnosno na predsjedničkom nivou, bar Evropska unija tako najavljuje. Gospodine Petkoviću, što možete da nam kažete o tome? Da li će biti nastavka dijaloga krajem juna? Da li će tehnički dijalog biti otkočen time?
Dakle, dobro je jasno da naša strana od samog početka insistira na dijalogu. Mi imamo apsolutno pravo da u tom dijalogu tražimo da ono što nije ispunjeno bude ispunjeno, da svoje obaveze Priština ispuni, zato što je srpska strana sve ispunila kada je reč o Briselskom sporazumu. Prištinska strana nije ispunila najbitniji deo sporazuma, prvih 6 tačaka koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština. I to izbegavaju. Dakle, mi smo za dijaloga, oni su ti koji pokušavaju da beže od dijaloga. Pa ne znam, u Skupštinu dole u Prištini donose neke predloge rezolucija gde sada, ne znam, žele da uvedu i neke nove momente. Žele da uvedu nove momente, pa sada njihovi političari govore kako da bi Srbija dobila, odnosno srpska zajednica na Kosovu i Metohiji dobila zajednicu srpskih opština, potrebno je da Srbija prizna, ne znam, Kosovo, da bude Kosovo učlanjeno u Ujedinjene nacije i tako dalje. Mislim, ovde je apsolutno jasno da mi imamo Briselski sporazum i ZSO koji je već ispregovaran, dogovoren, a vidimo s druge strane da se o ZSO govori kao nečemu što tek treba da bude dogovoreno i šta treba da budu uslovi da se desi da ZSO bude formiran. Pa ko se ovde pravi lud, apsolutno je svima jasno. Prištinska strana želi to da opstruira, jer je jasno da srpska zajednica, pa i država Srbija, Briselskim sporazumom čuvaju svoje interese i na taj način dolazimo do nekog kompromisnog rešenja koje treba da obezbedi mir, preko potreban mir i, ako hoćete, prosperitet i ekonomski napredak ne samo u državi Srbiji, već i u celom regionu, jer je to, ako hoćete, i neki preduslov za dalje evropske integracije države Srbije.
Pa ipak, uprkos svemu tome, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kaže da je atmosfera između Beograda i Prištine pozitivnija, odnosno da vidi novi impuls u dijalogu. Jel vidite vi taj?
Dakle, mi ćemo to videti tek onog onog trenutka kada vidimo napredak u dijalogu, a prvi korak u tom napretku jeste da Priština pristane da razgovara i da nastavimo tamo gde smo prošli put stali. Oni sad između ostalog kažu da treba da se nastave pregovori tako što će da se govori o energetici. Gledajte, energetika je, čini mi se, 13. tačka u Briselskom sporazumu i tamo između ostalog se u toj tački kaže da između ostalog treba da se intenziviraju razgovori o energetici. Tu se ne pominje nikakav sporazum ili neko konačno rešenje. To je dakle pitanje koje tek treba da bude razgovarano. Ali ako i hronološki gledate Briselski sporazum, vidite da prvih 6 tačaka je ZSO, a 13. tačka je energetika. Pa dakle, moramo da ispunimo sve ono što je pre toga da bi došli do energetike. Jer na kraju krajeva da bi razgovarali o energetici i razgovarali o formiranju, sad ulazim u detalje, na primjer ćerke firme za distribuciju električne energije, za to je potrebno formiranje ZSO koja bi bila i nosilac te i takve kompanije. Dakle, radi se o čistoj zameni tezi jer neko ne želi da formira zajednicu srpskih opština zbog toga što im je opsesija sever Kosova i Metohije. Jer znaju da zajednicu srpskih opština se položaj Srba na Kosovo i Metohiju učvršćuje. Na taj način oni imaju svoju autonomiju i mogućnost da funkcioniš. Kad kažem autonomiju, mislim na nadležnosti koje su date kroz Briselski sporazum i to je ono što mnogima ne odgovara, očigledno ne samo Albanci, ali mi smo uvek za razgovor spremni. Kada će dijalog biti, to ne znam, oni pominju kraj juna, možda bi želeli na Vidovdan, ali predsednik je lepo rekao da je, čini mi se, 27. ili 8. zauzet, već ima isplanirane obaveze, ali u svakom slučaju mi
smo tu. Ja mislim
čak
oba ta dana da je napomenuo.
Mi zapravo pozivamo sve vreme da dođe do dijaloga i razgovora, jer gledajte, do ubistva Olivera Ivanovića jedna, ako hoćete, jedna ključna stvar je važna da se pomene kad govorimo o briselskom dijalogu. Dakle, za tih 4 godine koliko je trajao briselski dijalog i taj proces, niko nije stradao na prostoru Kosova i Metohije, pominjem do ubistva Olivera Ivanovića.
Kada je svi prekinut tehnički dijalog u tom danu.
I svi problemi koji su postojali i kada je reč o pritiscima Zapada prema Srbiji, rešavali su se na neki način u okviru briselskog dijaloga, što je omogućilo Srbiji da krene, da se razvija, da napreduje i da ekonomski osnažuje i jača. To je bilo i tekako važno kada govorimo ne samo o onome što se konkretno dešavalo na prostoru Kosova i Metohije oko dijaloga Beograda i Prištine, nego kompletno i za celu Srbiju. Zato je jako bitno i mi to dobro razumemo, jer smo strana mira, pregovora, dogovora, da razgovaramo, jer jedino tako možemo da dođemo do kompromisnog rešenja koje je važno, jer na kraju krajeva ako posmatrate i srpsku stranu, što duže čekamo, nama je situacija sve gora i gora. Na kraju krajeva i te 2020. godine okončat će se i mandat
EULEX. U potpunosti, da.
Hoću
i
da kažem što
format.
Idemo dalje, sve situacija za nas teža i teža i mi zbog toga želimo da problem rešimo onako kako bi to odgovaralo jednoj i drugoj strani.
Gospodine Petronijević, evo kratko vaše mišljenje o budućnosti dijaloga.
Bojim se da nas čekaju teška vremena. Teška vremena u tom smislu što lično smatram da su Albanci od samog početka tih briselskih, ja ih nazivam vrlo često nesporazumima, znali da oni svoje obaveze neće ispunjavati.
Pa to
Srbija
su i
je u dobroj veri.
To su i rekli.
U dobroj veri. Da, rekli su na kraju, naravno,
da,
u početku oni to nisu smeli da kažu.
Je rekao nedavno.
Već je međunarodna zajednica koristila mehanizam pritiska prema Srbiji, neke male privilegije u toj ekonomsko-monetarnoj sferi, sferi ulaganja i tako dalje, koje su nas ohrabrivale da učestvujemo u tom dijalogu, jer drugog izlaza očigledno nije bilo. Međutim, od samog početka Albanci očigledno znaju da nijednu od obaveza koje preuzmu neće ispuniti i da nema mehanizma da se oni nateraju da to ispune. To je problem. I ja se bojim da oni sada već lagano saznaju ili dolaze do saznanja da Srbija više nema kud, nema šta više da ispuni. Sem da kažu u redu, vi ste samostalna država. Šta mi to još možemo da uradimo?
Mm-hmm. Što hajde, bi njih da čujemo, hajde da čujemo vrlo kratko gospodina Petkovića.
I u okviru toga
Petkovića
neće ništa dalje učiniti.
Prosto odgovor.
I zato se bojim da mi sad ulazimo u jedan dosta težak period gde jedini izlaz malo širi format posmatrača u tim pregovorima, odnosno učešće i nekih drugih zemalja, evropske zemlje koje nisu priznale Kosovo traže učešće, pa i neke koje su priznale, pa onda tu treba uključiti
Rusija,
naravno i Rusiju,
Kina, naravno.
Ako se uključuje
gospodine Petkoviću, dakle 30 sekundi, šta kažete na ovo?
Dakle, suština je u tome da delimično se slažem sa tim što vi govorite, a zapravo i u potpunosti u onom delu kad kažete da Albanci od samog početka nisu želeli ništa da sprovedu, zato što im je to tako rečeno. Ali, s druge strane, naša pozicija u Briselu je mnogo lagodnija kada smo mi sve ono što su bile naše obaveze ispunili. Zbog toga što ne smemo da dozvolimo, samo da završim, ne smemo da dozvolimo da nas optuže da smo mi ti koji kršimo dijalog, već smo ti koji insistiramo na dijalogu i to je suština. A na kraju krajeva to što smo u Briselu i tamo pregovaramo, hteo to Brisel ili ne, htela Amerika ili ne, tamo imamo 5 država koje još nisu priznale Kosovo.
Ovdje ćemo
i to
se zaustaviti, mogli bismo još mnogo da razgovaramo. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Goran Petronijević, advokat, i u ime ekipe emisije U središtu pažnje prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.